Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda manbalar: senator, Milliy olimpiya qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonovning komaga tushib qolganini xabar qilmoqda. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shib ishlatilayotganidan shikoyat keldi. Majburiy ijro byurosi o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo bu mehnatning majburiyligini rad etdi. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston aeroportlari 13-mart soat 17:00 dan boshlab vaqtincha 1 oy muddatga Boeing 737-8 Max va Boeing 737-9 Max samolyotlarini qabul qilish va jo'natish uchun yopildi. Bu haqda Transport vazirligi huzuridagi fuqaro aviatsiyasi agentligi xabar qildi. Taqiq mazkur turdagi samolyotlarning O'zbekiston havo hududidan uchib o'tishiga aloqador emas. Boeing 737-8 Max layneri Efiopiyada halokatga uchragandan so'ng yakshanba kuni ko'plab mamlakatlar ushbu laynerlardan foydalanishni to'xtatdi. AQSh esa hozircha bunday taqiqni joriy etishni rejalashtirayotgani yo'q. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bahorgi ta'til 19-yil 21 martdan boshlanib, 27 mart kuni yakunlanadi. 28 mart 4-chi chorakning 1-chi kuni hisoblanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, ta'til davrida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida qator ishlar amalga oshiriladi. AQSh Eronlik taniqli inson huquqlari faoli va advokat Nasrin Sotudaga chiqarilgan sud hukmini keskin qoraladi. 12 mart kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Robert Palladino:
"We are outraged to hear reports that the Iranian regime sentenced Iranian human rights defender
Eron tuzumi Sotudani 38 yilga qamash hamda 148 darra urushga hukm qilganini eshitib, qattiq g'azablandik. Bu hukm uchiga chiqqan vahshiylikdir," dedi. Eron sudi hozirda 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Sotudani qo'shimcha 10 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Uning turmush o'rtog'i Rizo Xandon 10 yillik qamoq jazosi Sotudaga chiqarilgan 7 sud hukmining eng og'iri ekanligini aytdi. Bu bilan faol umumiy hisobda 38 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Amnesty International tashkiloti Yevropa Ittifoqini Xorvatiya politsiyasi boshpana so'ragan minglab shaxslarga muntazam ravishda zo'ravonlik ko'rsatib, ularni qo'shni Bosniya va Gersegovinaga siqib chiqarishga zamin yaratishda aybladi. Tashkilot 13 mart kuni e'lon qilgan hisobotda Yevropa hukumatlari xalqaro qonunlarga amal qilish o'rniga asosiy e'tiborni chegara nazoratiga qaratib, nafaqat Xorvatiya politsiyasi xodimlariga ko'z yumayotgani, balki ularning faoliyatini moliyalashtirayotgani tanqid qilingan. Tashkilot shuningdek Yevropa Ittifoqi ostonasida gumanitar bo'hron yuzaga kelgani haqida ogohlantirdi. Vengriya o'z chegarasini o'rab olishi ortidan Osiyo va Yaqin Sharqdan Yevropaga otlangan minglab qochqin uchun Bosniya va Xorvatiyadan o'tuvchi yo'l muhim marshrutga aylangan. Internet kashfiyotchilaridan biri bo'lgan britaniyalik fizik Tim Berners-Li tarmoq kashf etilganining 30 yilligi munosabati bilan xalqaro jamoatchilikka yozgan maktubida odamlarni internetni suiiste'mol qilish juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Berners-Li'ga ko'ra, internet ko'plab mazlum guruhlarga ularning ovozini xalqaro hamjamiyatga eshittirish imkoniyatini yaratdi. Ayni paytda internet tovlamachilar va jinoyatchilarga ham yangi imkoniyatlarni yaratib berdi. U barcha foydalanuvchilarni paydo bo'layotgan bu kabi muammolarni hal etish uchun global web hamjamiyatga birlashishga chaqirdi. Qozog'istonning Janozen shahrida bir hafta ichida 3 marta qo'lga olinib qo'yib yuborilgan Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Saniya Toykin politsiya buyrug'ini bajarmaganlikda aybdor deb topildi va sud tomonidan 50.500 tanga, taqriban 135 dollar miqdorida jarimaga tortildi. Saniya Toykenga nisbatan sud 12 mart kuni bo'lib o'tdi. Toyken ayblovni tan olmadi. Saniya Toyken Janozenda neft sanoatida ishlovchilarning norozilik namoyishlarini yoritib keladi. Avvalgi safar qo'lga olinganida politsiya uni o'z faoliyati haqida so'roq qilgan. Janozenlik norozilar jurnalistni hibsdan ozod etish talabi bilan namoyish o'tkazdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
MIB o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlayotganini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining ozodlikka murojaat qilgan bir guruh farg'onalik xizmatchilari o'zlarining oylardan beri biror kun dam olmasdan ishlashga majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Ishsiz qolishdan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan MIB xodimlari 8-mart rasmiy bayram kuni ham uyma-uy yurib, kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat hamda qarg'ish eshitganini aytdi. MIB uchun 8-mart sanasi ham ish kuni. Shanba, yakshanba shundoq ham ish kuniga aylanib ulgurgan. Unisiga chidab kelayotgan edik. Lekin rasmiy bayram kunlari ham ishlash adolatdan emas-ku. Xalq uyida bayram qilib o'tirganida bostirib borib pul undirish insofdan emas-ku, deydi Ozodlik suhbatlashgan bir guruh farg'onalik MIB xodimlari vakili. Bu mulozim 8-mart kuni ayrim iste'molchilardan haqorat va so'kish eshitib, ayrim qarzdorlik uchun pul undirganini tasdiqlovchi hujjatlar, to'lov haqidagi qog'ozlar borligini bayram kuni ishlashga majbur bo'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida taqdim etdi. Ozodlik suhbatdoshlari o'z boshliqlari ko'zga tashlanmasligi uchun bayram va dam olish kunlarida forma kiymasdan, grajdan kiyimida uyma-uy yurishni shart qilib qo'yganini ham ta'kidlab o'tdi. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy plan bor, ammo bu planni ular ta'kidlicha haftada 7 sutka 24 soat to'xtamay ishlagan taqdirda ham undirishning iloji yo'q. Biz shundoq ham to'xtovsiz ishlashga yaqinlashganmiz. Ish soati har kuni 7:30 dan 11 gacha, hisoblab ko'ring, 15 soat chiqayapti. Ishimiz qanchalik qiyinligini hamma ko'rib turibdi. Borgan joyimizda tahdid, so'kish, qarg'ish, aholining qurbi yetmasa, uyida undiradigan hech vaqosi bo'lmasa, quruq qo'l bilan qaytishga majburmiz, deydi Ozodlik gaplashgan MIB xodimlaridan yana biri. Ozodlik nafaqat farg'onalik, balki O'zbekistonning boshqa hududlaridagi MIB mulozimlaridan ham muntazam kelayotgan bunday shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Bosh prokuraturaga murojaat qildi. Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi matbuot xizmati o'z xodimlarining yakshanba kunlari ishlayotganini rad qilmadi. Aksariyat iste'molchilar shanba yakshanba kunlari tegishli obyektlarda shaxsan bo'lishini inobatga olib, iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida ayrim hollarda byuro tomonidan ko'zdan kechirish tadbirlari shu kunlari o'tkaziladi. Bunday amaliyot intizomli iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, byuro xodimlarining ish rejimi iste'molchilarga qulaylik keltirish nuqtai nazaridan tashkillashtirilgani ijobiy baholanmoqda, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda MIB matbuot xizmati xodimlarining ish vaqti Mehnat kodeksida belgilangan normadan oshib ketayotgani, shanba yakshanba kunlari haq olmasdan ishga chiqishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etishga urindi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Zangiota 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilari mahkumlar bilan birga qamoqxona hududidagi eski binolarni buzishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zangiota tumanidagi voyaga yetmaganlar 24-chi tarbiya koloniyasi nazoratchilaridan ozodlikka kelgan maktubda koloniya boshlig'i ularni mahkumlar bilan qo'shib ishlatayotgani haqida bunday yozilgan: 14 fevraldan buyon bizni ishdan keyin majburlab zonada ishlatishyapti. Tungi xizmatdan keyin kunduzgi xizmatga ham qolib ishlayapmiz. Kunduzgi xizmatga tushadiganlar esa zonaning ichida mardikordek ishlatilyapti. 12 soatlik xizmat 24 soat bo'lyapti. Hech qanday moddiy yordam ham berilmayapti. Hech bo'lmasa tushlik ham yo'q. Xodimga bunday quldek muomala qilishga kim huquq berdi boshliqqa? Shunday katta vazirlikning nahotki texnikasi, ishchi kuchi bo'lmasa, deb yoziladi maktubda. 24-chi tarbiya koloniyasining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan nazoratchilardan birining ozodlikka aytishicha, ularning ish soatlari 2 baravarga cho'zilib ketgan. Masalan, kecha kechqurun soat 6 da smenani qabul qilib olgan bo'lsam, bugun ertalab 9 da topshirishim kerak edi, lekin soat 9 da mening o'rnimga keladigan smena ishni qabul qilmaydi. Ularni ichkariga stroykaga ishlagani jo'natadi. Mening uxlamasdan yurganimga 26 soatdan oshib ketdi. Hozir uyga boraman-da, ertalab 5:30 da turib yana ishga kelaman. Smena qabul qilmayman. Ichkarida stroykada ishlaymiz. Ana shu militsiya formasida mahkumlar bilan qo'shilib chang tuzonda ishlayapmiz, deydi nazoratchilardan biri. Uning aytishicha, qariyb 100 xodimning 3dan 1 qismi har kuni changu tuproqqa belanib ishlamoqda. Bizni 14-chi kolonadan kelgan 15 nafar mahkumga qo'shib formada itdek so'kib ishlatishadi. Bu mahkumlar yaxshi ishlamaydi, choy ichib o'tirishadi. Ularga baqira olmaydi, chunki ular darrov portalga yozadi. Kuchi yetgani biz, nazoratchilar, uyqudan qolgan, ust boshimiz rasvo bo'lgan, xullas hamma yoq daddala, deydi nazoratchi. Ozodlik qamoqxona nazoratchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumanidagi 24-chi tarbiya koloniyasi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini navbatchi Rajabov deb tanishtirgan mulozim nazoratchilar shikoyatni eshitgandan so'ng Ozodlik muxbirining ish telefonini yozib oldi va bu masala rahbariyatga yetkazilishini va o'zlari telefon qilib natijasini aytishini bildirdi. Ammo kun davomida koloniyadan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati 14 mart kuni bayon etilgan holatlar bo'yicha Ozodlikka shunday javob yubordi. Tarbiya koloniyasi olib borilayotgan obodonlashtirish ishlariga Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 42 son manzil koloniyasida jazo o'tayotgan 26 nafar mahkum amaldagi qonun talablariga muvofiq belgilangan miqdorda ish haqi to'lanishi ta'minlangan holda shartnoma asosida mehnatga jalb etib kelinmoqda. Bundan tashqari, koloniyadagi obodonlashtirish ishlariga o'zlarining hissalarini qo'shish maqsadida koloniya xodimlariga ixtiyoriy ravishda navbatchilikdan tashqari paytlarda ko'maklashlari uchun ruxsat berilgan, deyiladi matbuot xizmati javobida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qirg'iz-tojik chegarasida ommaviy toshbo'ron, bir odam o'ldi, kamida 20 odam jarohatlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro nizolashuv oqibatida bir tojikistonlik halok bo'ldi, kamida 20 odam jarohatlandi. Ozodlik radiosi tojik xizmati halok bo'lgan odam Isfara tumani Xo'ja Ali qishlog'ining 43 yoshli turg'uni ekanini bildirdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati Qirg'iziston chegara xizmatiga tayangan holda nizo paytida Tojikiston fuqarolari tomonidan bir uy yondirib yuborilganini bildirdi.
Bizdin ma'lumot bo'yicha bir g'ana jaran cho'ngroq jarohat olib, hozirgi uchurda Batken rayonining Samarqandlik aylindagi o'riqxonaga yetkirilgan.
Bizdagi ma'lumotga qaraganda bir nafar qirg'izistonlik kattaroq jarohat olib Samarqandlik qishloq kasalxonasiga yotqizildi. Aniqlangan ma'lumotlarga qaraganda O'rtaboz qishlog'ida yashovchi odamning uyi tojikistonliklar tomonidan yoqib yuborildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiyisi Salqin Abduqariyeva. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov esa Samarqandlik qishloq kasalxonasiga turli darajadagi tan jarohatlari bilan 6 odam olib kelinganini aytdi.
Samarqanddagi aymoq tug'ruqxonasiga Qirg'iziston tarafdan 6 jaran arqanday yengil jarohatlar bilan qayrildi, dedi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni soat 15:30 da Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i aholisi Qirg'iziston tomonidan qurilayotgan Aqsay Tamdiq yo'lining bir qismi o'z qishloqlari hududidan o'tishiga norozilik bildirib yo'lni to'sib qo'ygan. Shundan so'ng Qirg'izistonning Aqsay qishlog'i aholisi ham chegaraga yig'ilgan. Vaziyat soat 18:30 larda keskinlashib Tojikiston tomonida 50 odam, Qirg'iziston tomonida 70 odam to'planib qolgan. Chegaraning ikki tomonida turgan odamlar bir-birlarini toshbo'ron qila boshlaganlar. Kechki soat 8:30 larga borib esa tojikistonliklar Qirg'izistonning O'rtaboz qishlog'idagi bir uyga o't qo'ygan. Tojikiston tomonidagi uylardan biriga ham qirg'izistonliklar tomonidan o't qo'yilgani aytilmoqda. Tojikistonning Vorux eksklavidagi Tojikon qishlog'i raisi G'ofurjon Jo'rayevning aytishicha, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari voqea joyiga 3 soatdan so'ng yetib borgan. 3 soat davomida esa odamlar bir bir-birlari bilan nizolashib turgan. Ozodlikning Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov 14-mart kuni chegaradagi vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomonni ko'plab harbiylar va militsiya xodimlari nazorat qilayotganini bildirdi.
Biroq ellar qo'rqqan nuqtadan qattiq aytiryapti,
biroq odamlar qo'rqib hozir bu yo'ldan yurmayaptilar. Chegara hududida ancha ko'p mashina to'planib qolgan, dedi Jenish Aydarov. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov tojik hamkasbi Sirojiddin Muhriddin bilan telefon orqali muloqot o'tkazib, chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Tojik va qirg'iz mahalliy rasmiylari esa voqea joyida 14-martga o'tar kechasiga qadar muzokaralar o'tkazib, aholini tinchlantirgan.
Manbalar: senator, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonovning komaga tushib qolganini xabar qilmoqda. Zangiota tarbiya koloniyasida nazoratchilar mahkumlarga qo'shib ishlatilayotganidan shikoyat keldi. Majburiy ijro byurosi o'z xodimlarining yakshanbada ham ishlatilayotganini tan oldi, ammo bu mehnatning majburiyligini rad etdi. Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Rembrandt asarini Bosh prokuratura Madaniyat vazirligiga topshirdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limining 13-martdagi xatiga asosan rassom Rembrandt Van Reynning mualliflik asari maxsus komissiya a'zolari ishtirokida tegishli protsessual tartibda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining mas'ul xodimlariga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Bosh prokuratura tomonidan 2014-yilning 27-mayida Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan K.Y.ga nisbatan jinoyat kodeksining 170-moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan surishtiruv o'tkazilgan. Tergov 2018-yilning 28-avgustida fuqaro A.P. o'z tanishi bo'lgan K.Y.ga rassom Rembrandt Van Reynning muallifligidagi asarini 50 ming AQSh dollariga sotganini va u o'z navbatida tanishi bo'lgan R.F. orqali asarni respublika tashqarisiga noqonuniy olib chiqib ketganini aniqlagan. 2014-2018 yillar davomida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi va javobgarlikka tortish muddati tugaganligi sababli jinoyat ishi bir necha marta to'xtatilgan va tugatilgan. Shundan keyin fuqaro AP qabul qilingan qarorlardan noroziligi haqida Bosh prokuror nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Bosh prokuror topshirig'iga asosan ushbu jinoyat ishi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limidan talab qilib olindi va 04-06-2018 yili Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining ish yurituviga berildi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan 2018-yilning 14-iyunida o'tkazilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida ushbu jinoyat ishi fosh etilib, Rembrandtning mualliflik asari topilgan. Tergov natijalariga ko'ra, KY va RF jinoyat kodeksining 182-moddasi 2-qismi va 238-moddaning 2-qismi bilan ayblanuvchi sifatida jalb qilingan va 2018-yilning 14-sentyabrida jinoyat ishi ayblov dalolatnomasi bilan sudga yuborilgan, deb xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining 2018-yil 21-noyabrdagi hukmiga ko'ra KY va RF aybdor deb topilgan, asar esa davlat daromadiga o'tkazilgan. Sud hukmining ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 8-fevralida majburiy ijro byurosi Yashnobod tuman bo'limi tomonidan ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Manbalar: senator Mirabror Usmonov komaga tushganini xabar qildi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati a'zosi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi sobiq raisi 72 yashar Mirabror Usmonov 12 mart kuni koma holatida Olimpiya Qo'mitasi klinikasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Senat va Olimpiya Qo'mitasi mulozimlariga ko'ra, Usmonov Paxtakor metrosi yonidagi Olimpiya Qo'mitasi klinikasida behush holatda qolmoqda. Usmonov joriy yil 1 mart kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida oxirgi marta ko'rinish bergan. Majlisni yoritgan jurnalistning aytishicha, Usmonov oxirgacha o'tira olmay chiqib ketgan. Usmonovga aynan qanday tashxis qo'yilgani hozircha noma'lum. Yaqinlariga ko'ra, Usmonov o'pka va nafas yo'llari bilan bog'liq xastalik bois klinikaga keltirilgan. Senator Murabror Usmonov O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006-yildan 2017-yilgacha boshqargan edi. Shuningdek, u 2013-yildan 2017-yilgacha Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Asli kasbi oshpaz bo'lgan va mustaqillik yillarigacha Toshkentdagi turli restoranlarda oshpazlik qilgan Usmonov 1990-2005-yillarda savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullangan Baho Shakar, Bahodir Karimjonov 2013-yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgani ortidan shakar importi biznesining asosiy monopolisti Mirabror Usmonov ekani aytib kelinadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakolatxonasi ish boshladi. 12 mart kuni vakillik rahbari Said Numan Mansurov Farg'ona uyida migratsiya masalalari bo'yicha jamoatchilik vakillari savollarga javob berib, hukumat o'zbek ishchi muhojirlar himoyasiga hozircha 200 milliard so'm miqdorida mablag' ajratganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda Said Numan Mansurov yangi ochilgan vakolatxonaning asosiy maqsad va vazifalari haqida gapirarkan bunday dedi.
Asosiy maqsad vakolatxonaning bu O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kelganda mehnat migrant statusiga ega bo'lganlarini himoya qilish,
dedi Said Numan Mansurov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti eksperti 33 yashar Said Numan Mansurov asli Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan. O'zbekistonda ta'lim olgan, Fransiya, Yaponiya, Litvada malaka oshirgan, hozirda Rossiyada ilmiy izlanish bilan shug'ullanayotgan Said Numan bugunda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy vakilidir. U Farg'ona uyiga yig'ilgan migratsiya sohasi ekspertlari va jurnalistlarni tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Vazirlik vakili migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi vakolatxona Janubiy Koreya va Rossiyada ochilganini ham aytdi. Shuningdek, yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida Said Numan Mansurov O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat migratsiyasi masalalariga 200 milliard so'm miqdorida pul ajratganini aytdi. Bu 200 milliard so'm mablag' Rossiyadagi bank depozitlariga joylashtirildi va undan olinayotgan daromad migrantlar muammolari yechimiga, o'liklarni jo'natishga, deportatsiya markazlaridan chiqarib olishga, avia va temir yo'l chiptalari to'lovi va boshqasiga sarflanyapti, dedi suhbatdosh. Uchrashuv davomida o'tgan bir oy ichida Rossiyadan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik yordamida 16 migrant jasadi O'zbekistonga yuborilgani aytildi. Yig'ilishda ishtirok etgan Tudzut migrantlarni ishga joylashtirish internet loyihasi rahbari Natalya Xmelnitskaya Ozodlikka bunday ochiq muloqot O'zbekiston hukumati vakillari bilan birinchi marotaba bo'layotganidan quvonganini bildirdi.
Это большой прорыв, я считаю, потому что это
Bu uchrashuv juda katta yutuq, chunki bunday ishni tashkillashtirish bu yerdagi muhojirlarga bo'lgan munosabatni va migratsiya tizimining o'zini o'zgartiradi deb o'ylayman, dedi migratsiya eksperti Natalya Xmelnitskaya. Moskvalik yurist Botirjon Shermatov so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumatining mehnat migratsiyasiga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgargani kuzatilayotganini aytdi.
Lekin migrantlarga munosabat o'zgaryapti, amaldorlardan ham yuqoridan talab o'zgaryapti. Shuning uchun umidimiz borki, Rossiyadagi migrantlar muammolaridan ko'proq, ya'ni kim ko'ngildan, yuragidan ishlaydigan umidimiz bor,
dedi Botirjon Shermatov. Mudbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19dan 20gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21dan 22gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir hafta oldin geylarning feministlar bilan bir qatorda namoyishga chiqishi ortidan boshlangan janjal parlamentga ham yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 8-mart kuni o'tgan namoyishda feministlar bilan bir qatorda geylar ham kamalak tusli bayroqlarini ko'tarib o'tdilar. Qirg'iz jamoatchiligida bu voqea gey parad deb atalib qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 40 shuro tashkiloti gey paradga yo'l qo'ygani uchun 2 marta poytaxt merini ishdan bo'shatishni talab qilib miting o'tkazdi. 13 mart kuni qirg'iz jamiyatidagi qizg'in bahs to'lqini parlamentga ham yetib bordi. Bu miting qirg'izning milliy qadriyatiga bolta urdi. Markaziy Osiyoda 1 marta gey parad o'tkazildi. Qirg'iz elini saqlab qolmoqchi bo'lsak, Qirg'izistonni geyistonga aylantirmaslik uchun huquq-tartibot organlariga talab qo'yishimiz kerak, dedi deputat Jildiz Musabekova. Deputat Dastan Bekeshov esa:
"Chiqilib aytsam, biz uni talqoq qilsak, uyat ila bo'ladi-ku.
Biz bu masalani muhokama qilsak uyat bo'ladi. Bu favqulodda hodisa emas. Geylar o'z hayoti bilan yashayveradi", deb qarshi bo'ldi. Yana bir deputat Tazabek Ikramov gomoseksualizm degan so'zni talaffuz qilishga qiynalgan bo'lsa-da, gey paradni xorijiy tashkilotlar uyushtirdi, ularni topib jazolash kerak degan fikrni aniq aytdi. Parlament deputatlarining aksariyati geylar Qirg'izistonni sharmanda qildi qabilida nutq so'zladilar. Parlamentga chaqirtirilgan ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov va Bishkek meriyasi rasmiysi Balbaq To'lebayev namoyish o'tkazish fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi ekanini aytdilar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari O'rozbek Upunbayev esa deputatlarni nodavlat tashkilotlar, ayniqsa gey tashkilotlar nazorati kuchaytirishga qaratilgan qonunni qabul qilishga chaqirdi.
Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах. Это вот самое необходимое на сегодняшний день.
Qirg'izistondagi taniqli jurnalist va bloger Klub KG sayti asoschisi Bektor Iskander 8-mart kuni Bishkek markaziy maydonida geylarning 7 tusdagi kamalak rang bayrog'ini ko'tarib suratga tushganlardan biri. U deputatlarning geylarga munosabatini keskin tanqid qildi.
Я считаю, что очень классно, что на марш вышли представители ЛГБТ сообщества.
Мен маршга ЛГБТ хамжамияти вакиллари чиққани класс бўлди деб ҳисоблайман. Негаки лесбиянкалар ва трансгендер қизларнинг ҳуқуқлари айнан аёллар ҳуқуқлари билан боғлиқ. Мен Қирғизистон халқини ЛГБТ хамжамиятидан қўрқмасликка чақирар эдим, деди Бектур Искандер. Ёзувчи Ўлжабай Шакир эса фарзанди трансгендер эканини очиқдан олган ҳолда, улар ҳам Қирғизнинг қора кўз, қора қош фарзандлари. Уларнинг айби бири лесбиянка, бири гей, бири бисексуал yana biri transgender bo'lib tug'ilganimi? Bu taqdirga ega bo'lgani uchun ularni biz jamiyatdan chetlab qo'ya olmaymiz, deb yozdi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatida e'lon qilgan maqolasida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jangari toliblar hamkorligida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Markaziy Osiyo o'lkalariga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Xamob tumani hokimi injener Ahmad jangari toliblarni Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari jumladan Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida narkotiklar kontrabandachilari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganliklarini iddao qildi. Uning da'vo qilishicha, so'nggi oylar ichida Xamob tumanidan Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan.
Taliban dar ulusvali Xamob yagona kori umdiraki anjom etadi. Qochoq muvohid muhatib va kishvar Turkmaniston.
Jangari toliblar Xamob tumanining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga nazorat o'rnatganlar. Ular narkotiklar kontrabandachilarini himoyat qiladilar. Keyingi chog'larda Xamob tumani orqali Turkmanistonga narkotiklar kontrabandasi mezoni oshgan. Qo'shni Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston chegara chizig'ida qattiq nazorat o'rnatganiga qaramay, so'nggi yillar davomida chegaraning ikki tomonida faoliyat olib boradigan kontrabandachilar Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklarni turli yo'llar orqali Markaziy Osiyoga o'tkazmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakatning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh hududlarida jangari toliblar nufuzining oshib borishiga narkotiklar kontrabandasini asosiy omil deydi.
Toliblar har joyga bor, ularni ko'm-kam robotalari kontrabanda bilan bor turki bir baxshi onda mashaflari shu tarafdan ta'min bo'ladi. Bir qariya qurani emas, ham mana shu qochoq bo'ladigan narsalarga yog'ochni cho'pdi, qimmatli toshlari, boshqa narsalar qochoq bo'ladi, shular hammasi bilan to'g'ri payvandi bor.
So'nggi yillar davomida dunyo jamoatchiligi hamkorligida Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish, narkotiklar ishlab chiqarish va kontrabanda qilinishiga qarshi olib borilgan kurash kutilgan natijalar olib kelmagan. Afg'oniston rasmiylari narkotiklarni Talibonning asosiy daromad manbai deb biladilar. Jangari toliblar ko'knori ekadigan dehqonlardan olib, narkotiklar ishlab chiqaradigan shaxslar hamda narkotiklar kontrabandachilaridan katta miqdorda daromad qo'lga kiritadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bosh prokuratura rassom Rembrandtning mojaroga sabab bo'layotgan Toshkentdagi asarini Madaniyat vazirligiga topshirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi insidentda qirg'izistonlik militsiya xodimi jarohatlandi. Bishkekda feministlar bilan geylarning namoyishi ortidan o'tgan haftada chiqqan janjal parlamentgacha yetib bordi. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Bu boradagi fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun Prezident Mirziyoyev tomonidan 11 mart kuni imzolandi va 12 mart kuni matbuotda e'lon qilindi. Ma'lumotlarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9% dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Mazkur qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Podrobno uz nashrining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 25 ming ayol va 7 ming erkakka shifokorlar bepushtlik tashxisini qo'yganlar. O'zbekistonda shu kungacha sun'iy urug'lantirishga yo'l qo'yilmagani oqibatida o'zbekistonlik bepusht ayollar bu amaliyotni Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Isroil klinikalarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Bu davlatlarda sun'iy urug'lantirish amaliyoti uchun 3000 dollardan 15 000 dollargacha haq to'lanadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi 7 oy o'tdi, ammo va'da qilingan uyning birinchi qavati ham bitkazilgani yo'q deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent shahri Shayxontohur tumani Sebzor dahasi Qohota mahallasi ahli nomidan maktub yo'llamoqdamiz. Yaqinda sizdan Telegramda Suzuk ota mahallasi ahlining hokimiyat uy qurib berishni paysalga solayotgani haqidagi maktubi chop etildi. Biz ham hokimiyatning va'dabozligidan aziyat chekmoqdamiz. Hokimiyat uylarimizni buzib, 8 oyda yangi turar joy qurib berish qurishga va'da qilgan edi. Oradan 7 oy o'tdi, ammo va'da qilingan 12 qavatli uyning 1 qavati ham bitkazilmagan. Qurilish esa to'xtab qolgan. Hokimiyat vakillari uy qurilishi yuzasidan savollarimizga aniq javob bermayapti. Va'dalar quruq gap ekanini bilganimizda ota meros uylarimizni bo'shatib, ijara-ma-ijara sarson yurmas edik. Ijara uchun oyiga 1 million 400 ming so'mdan ajratilmoqda. Bu esa yetarli emas. Ilojsizlikdan ijaraga o'z yonimizdan qo'shib to'lamoqdamiz. Farzandlarimiz qatnaydigan bog'cha va maktablar Sebzor dahasida, lekin ijara uylarimiz boshqa tumanlarda. Chunki Sebzordagi ijara uylar juda qimmatlik qildi. Va'da qilingan 8 oy yaqinlashib qoldi. Hokimiyatdan o'zimiz yashagan tumandan barcha sharoitlarga ega uy berilishini talab qilamiz, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mulozima Nargiza Rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari Nargiza Rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy 24 soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi manbalar hamda Nargiza Rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi. 4 farzandning onasi 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga Nargiza Rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan Hayot Baxtiyor o'g'li ismli Facebook yuzeriga bergan javobi sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib, bilmadim, balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balki Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshiroq bilasiz, deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan. Ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda Nargiza Rahimova himoyasiga chiqqanlar, u o'z gapi bilan Xadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi. Rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan yuzerlar, ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan, deya ta'kidladi. Biroq bu kabi argumentlarning minglab adovatli sharhlar, video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi. Yuzlab sharhlarda Nargiza Rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi. Misol, Abduvali G'aniyev ismli Facebook yuzeri O'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa, Husaynboy Yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li, oyog'i va tilini kesish, ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Nargiza Rahimova, balki uning oila a'zolari, bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha, ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan. 9 mart kuni o'zini islomga oid axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi internet nashri Nargiza Rahimovaning video murojaatini e'lon qildi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Asosiy niyatim, men bir xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan, keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlarim uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman, dedi Nargiza Rahimova video murojaatida. Bosimlar ostida Rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarini o'chirib tashladi. Fergana.ru nashriga ma'lum bo'lishicha, prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga Rahimovani jazoga tortish, uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan. Twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xilda yozilgan Rahimovani jazolash chaqiriqlari, u haqdagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan fake screenshotlar, botlar va trollar tomonidan tarqatilgan. Hozircha Rahim va atrofidagi bahs-u munozaralar borasida faqatgina O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilvosita rasmiy munosabat bildirdi. O'z bayonotida qo'mita Nargiza Rahimova nomini tilga olmagan, biroq qonunchilikka ishora qilib, unga qarshi retorikani davom ettirgan. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularini haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi deya eslatadi Din ishlari qo'mitasi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018-yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot bugungi kunda Nargiza Rahimova O'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Hisobotga ko'ra, ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda. Oqibatda ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
March 12 kuni Britaniyada chiqadigan The Guardian nashri O'zbekiston marhum prezidentining nabirasi Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova bilan suhbatni e'lon qildi. Matbuotga bergan ilk intervyusida 20 yashar Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayotiga oid ayrim tafsilotlarni gapirib bergan. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hikoyaga ko'ra, 2011-yildan Britaniyadagi xususiy Brighton kollejda o'qiy boshlagan 15 yashar Imon 2014-yil boshida Toshkentga kanikulga borganida onasi bilan turgan kvartirasiga erta tongda omonchilar tomdan arqonga osilib bostirib kirgan. Qurolli omonchilar Imonning aytishicha onasi va o'ziga tegishli barcha hujjat va elektron jihozlarni musodara qilgan. Ko'p o'tmay bizning tan soqchilarimiz qaytib keldi. Faqat bu gal ular boshqacha instruksiya olgandi. Ular endi qo'riqchi emas, qamoqxona nozir edi. Onam bobomga telefon qilib gaplashishga urindi, ammo bunga muvaffaq bo'lmadi, deydi ingliz nashriga 20 yashar Imon Karimova. Birinchi prezidentning nabirasi shundan so'ng o'zi Britaniyaga o'qishga qayta olmagani, 1,5 yil davomida Toshkent tashqarisidagi villada onasi va uning ikki xizmatchisi bilan uy qamoqda saqlanganini aytadi. Hikoyasi davomida Imon Karimova onasining 30lar o'rtasida bo'lgan Valentina ismli xizmatchisi bu villadan chiqarilmay, o'z bolalarini ko'rishga ham ruxsat ololmagani ortidan o'z joniga qasd qilganini aytadi. Oilasiga bo'lgan tahdidlarga chida olmagan bu ayol Imon Karimova iddaosicha uksuz ichib o'zini o'ldirgan va uning jasadi nosilkaga solib olib ketilganiga o'zi shaxsan guvoh bo'lgan. Gulnora Karimovaning hozirda Britaniyaning eng nufuzli universitetlaridan biri sanalgan London School of Economicsda ta'lim olayotgan qizi onasining 2015-yil avgustida oshxonada uyushtirgan mahkama majlisi haqida ham gapirib beradi. Imonga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soat sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Shundan so'ng Imon onasidan ayrı holda Toshkent chekkasidagi hukumat dachasida tashqi dunyodan ajratilgan holda yashashga majbur bo'lgan. Ba'zida faqat bitta xonada saqlangan onasini ko'rishga ruxsat etilgan. Britaniya nashri Gulnora Karimovaning yillardan beri Londonda yashab kelayotgan 26 yashar o'g'li Islom Karimov bilan ham gaplashgan. Yozilishicha Islom Karimov onasi ayblanayotgan jinoyatlarning og'ir ekanini tan olgan, ammo uning O'zbekistondan tashqarida sud qilinishini so'ragan. Yillar davomida Gulnora Karimovaning otasi rejimdagi rolini tanqid qilib kelgan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Steve Sverlov ham oddiy o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p nafrat qilinadigan shaxslardan biri ekaniga qaramay, hatto Gulnora Karimovaga ham qonunda ko'zda tutilgan haqlar berilishi, xususan unga qo'yilayotgan ayblar shaffof bo'lishi, uning o'z advokati bilan muntazam uchrashishga ruxsat berilishi lozimligini aytadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoyinlik qilishda ayblanmoqda. Yaqinlarining aytishicha, uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Yaqinlarga ko'ra, so'nggi marta 9-dekabr kuni kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligiga qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmayotir. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini, O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishning protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirdi. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov 1995-yildan boshlab qattiq ruhiy kasallik, shizofreniyadan aziyat chekib keladi. Dadam O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotidagi vakili sifatida 1994-yil dekabrda YHXT sammitiga tayyorgarlik uchun mas'ul bo'lgan. Budapesht sammitiga Karimov kelgan. Stress juda qattiq bo'lgan. Birinchi tutqanoq shu sammitdan ko'p o'tmay 1995-yilda bo'lgan. O'shanda maxsus konsilium qilinib, rossiyalik mutaxassis shizofreniya alomatlari borligini aytgan. Ammo ishini yo'qotmaslik uchun oilamiz bu kasallikni yashirishga urinib kelishgan, deydi Yusuf. Yusupovning 34 yashar o'g'li Bobur. Yusupovning Toshkentdagi yaqinlari 3-dekabr kungi voqea aynan shizofreniyaning yangi tutqanog'i turtkisida bo'lganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, DXX xodimlari gallyutsinatsiya holatidagi odamning aljarashini jiddiy qabul qilgan, shundan so'ng nafaqat Qodirjon Yusupov, balki uning Toshkentda yashovchi kenja o'g'lining barcha elektron jihozlari, laptop, telefonlari olib ketilgan va ko'p o'tmay sobiq diplomatga Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. 4-dekabr kuni 16-chi kasalxonaga o'tkazilgan Qodirjon Yusupovni bu yerda operatsiya qilishgan, 10-dekabr kuni esa DXX tergov izolyatoriga o'tkazishgan. Sobiq diplomat Qodirjon Yusupovga ochilgan jinoyat ishining uning iqroridan tashqari yana nimalarga asoslanganini aniqlash maqsadida Ozodlik Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX katta tergovchisi Anton Kim bilan bog'landi. Qisqa telefon suhbatida mulozim bu ish bo'yicha izoh berilmasligini ta'kidlash bilan cheklandi. Qodirjon Yusupov yaqinlarining ozodlikka bildirgan xavotir va e'tirozlariga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Yusupov tergov organiga yozma murojaat etib, Jinoyat protsessual kodeksining 52-moddasi normalariga rioya qilingan tartibda ixtiyoriy ravishda voz kechgan. Buni tasdiqlovchi protsessual hujjatlar mavjudligini ma'lum qildi. Prokuratura javobida himoya huquqidan voz kechish ham xuddi himoya huquqining o'zi kabi ayblanuvchining protsessual huquqi ekani aytiladi. Yusupov oilasi o'zlari tanlagan mustaqil advokat xizmatidan voz kechish haqidagi xatga Qodirjon Yusupovning ruhiy bosim ostida qo'l qo'yganiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi ish jarayonida jarohatlandi, ammo Akfa Group qonuniy surishtiruvga to'sqinlik qilmoqda deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Sanjar G'iyosov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasiman. Ayni chog'da Yoshlar ittifoqi hamda qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti qoshida tashkil etilgan Yosh qonunshunoslar klubi a'zosiman. Murojaatlarim adolatli tarzda hal etilmayotgani bois prezidentimizga sizdan Telegram orqali maktub yo'llamoqdaman. 2018-yil 8-iyulda tungi smenadagi ish payti ko'zimga alyuminiy qipig'i strushka kirib jarohat olganman. Ushbu hodisa Toshkent shahri Shiroq ko'chasi 100-chi uyda joylashgan alyuminiy profillari ishlab chiqaruvchi zavodda ro'y bergan. Zavod esa Akfa Group tasarrufida sanaladi. Aslida Vortex Line MCJ hisobchi vazifasida ishlaganman. Ammo MCJ rahbarining og'zaki buyrug'i bilan tungi smenada yuqorida ko'rsatilgan manzildagi zavodda alyuminiy profillarini taxlayotgan edim. 2018-yil 13-dekabr kuni ichki ishlar vakillari bilan birga men jarohat olgan joyni ko'zdan kechirgani bordik. Bu haqda Olmazor tumani 6 sonli ichki ishlar bo'limining 2018-yilning 12-dekabrdan xati ham bor edi. Ammo MCJ rahbari meni va ichki ishlar vakillarini u yerga qo'ymadi. Bu hol esa jinoyatni yashirishdek taassurot uyg'otmoqda. Bu o'rinda MCJ rahbariyati ishchilarning oylik maoshini kamaytirib ko'rsatayotgani, qalbaki imzolar qo'yilayotgani, daromadni soliqdan yashirish kabi holatlar haqida to'xtalib o'tirmayman. Tegishli idoralar tekshiruv chog'ida aniqlab oladi. Ammo ishchilarning huquqlari buzilayotgani, kunduzgi ish vaqti 11 soat, tungi ish vaqti 13 soat ekani, kasallik varaqasi inobatga olinmasligi, mehnat ta'tili amalda qo'llanmasligini aytishim kerak. Qolaversa, texnika xavfsizligi jurnali rasmiyatchilik uchun yuritiladi. Aslida esa ishchilarga tushuntirish ishlari muntazam olib borilmaydi. Xullas, zavod rahbariyati tashqaridan tekshiruvga hech kim kira olmaydi. Bilganimni qilaman, qabilida ish tutmoqda. Ayni paytda zavod rahbariyati mening jarohatlanishim yuzasidan ashyolar va hujjatlarni yo'q qilib yubormoqda degan taxmindaman. Toshkent shahri hokimi Akfa Group'ning sobiq rahbari Jahongir Ortiqxo'jayevni har bir chiqishini kuzatib kelaman va ishonchim komilki, u kishi zavod hududida nohaqlik va qonunbuzarlik ro'y berishini yoqlamaydi. Mas'ul idoralardan zavod hududida jarohat olganim holati yuzasidan surishtiruv va ekspertiza o'tkazishlari va qonuniy choralar ko'rishlarini so'rayman. Umid qilamanki, mas'ul idoralar ham zavod rahbariyati ham prezidentimizning qonun va adolat ustuvorligi haqidagi talablariga bo'ysunadi, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxoro shahridagi Buxoro Adolati Plus advokatlik firmasi boshlig'i Maqsud Kamolov, ozodlikka Buxoro viloyat G'ijduvon tumani ichki ishlar xodimi leytenant Tursun Po'lat Saidov uni urib 3 qovurg'asini sindirib tashlagandan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar advokat Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, hodisa 2018-yilning 25-dekabrda G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limida yuz bergan. G'ijduvon IB tergovchisi unga telefon qilib, o'z himoyasi ostidagi gumondor shaxs ishi bo'yicha ichki ishlar idorasiga yetib kelishni so'raydi. G'ijduvon tuman ichki ishlar bo'limi nazorat o'tkazish joyida advokatni leytenant Tursun Po'lat Saidov qarshi oladi va ichki ishlar idorasiga mobil telefon olib kira olmasligini aytadi. Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, u zobitning bu taqiqiga e'tiroz bildiradi. Advokatning iddao qilishicha, ichki ishlar zobiti KPP xonasida uni do'pposlaydi.
Men umuman kutgan yo'qdim. Birdaniga lekin shu o'ng qo'li mushti bilan shap tomonga, lekin biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi. Qusmaganim, og'riqdan engashgandan keyin 1 marta tizzasida mana lekin nima o'sha joyiga tepdi, biqinimga tepdi. Shundan so'ng qo'limni orqaga qayirib, meni lekin ichki ishlar binosining hovlisiga olib kirib, to'g'ri lekin o'sha binoni bir 50 metrdan keyin kiradigan joyi bor. Dizelin chat 3 qavatli binoda o'sharga zinapoyga qarab kuch bilan mana qo'lini orqaga qayirgan holda yarim engashgan holda o'sha yerga sudrab olib ketdi.
Dedi Maqsudov. Shovqin suronni eshitgan ichki ishlar xodimlari ikkovlon oldiga chiqadi. Maqsud Kamolovning iddao qilishicha kaltaklangan zobit uni ichki ishlar xodimlariga topshirib yana o'z xizmat joyiga qaytadi, ammo advokatning shikoyat qilishicha ichki ishlar xodimlari uning ahvoli og'irlashayotganiga e'tibor qaratishmaydi. Maqsud Kamolovning qo'shimcha qilishicha, 1 soat so'ngra uni ichki ishlar xodimlari G'ijduvon tuman prokuraturasiga olib ketishadi. Advokat talabi bilan uning yoniga tuman prokurori keladi.
Siz ichki mas'ul dedi-yu, tergovchiga qaror chiqargan. Buni deyapti, salsallaganday qilib. Tezda nimadan o'tkazinglar deyapti. Narkologdan ichganligim deyapti.
Dedi Maqsud Kamolov. U mahalliy vaqt bilan 21:30 da ahvoli og'irlashgach, prokuratura xodimlari tez tibbiy yordam chaqirishganini aytadi. Maqsud Kamolov jamoatchi yordamchisi Ishoq Zoirov yordamida o'z mashinasida Buxorodagi ish joyiga qaytadi.
Yechimoqchi bo'lib, zamperni yechaman deb ikki qo'lim ko'targan vaqtimda yechish uchun chap biqinimda xuddi pichoq sanchganda kuchlik og'riq berdi. Menga nima o'tganidan ko'ra sinkani ko'rishdi yoki 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'ala yopiq singan perilon deyishdi.
Dedi Maqsud Kamolov. Advokat hikoyasini uning yordamchisi Ishoq Zoirov tasdiqladi va isbot sifatida rentgen surati va ekspertiza xulosasini ozodlikka yubordi. Ozodlik advokat iddaolarini tekshirish uchun G'ijduvon tuman ichki ishlar idorasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini ichki ishlar bo'limi navbatchisi deb tanishtirgan shaxs ayni hodisa yuzasidan ichki ishlar tekshiruv olib borilgani va jinoyat tarkibi topilmagani uchun to'xtatilganini ma'lum qildi. Ozodlik 25 dekabrda yuz bergan hodisaga G'ijduvon tuman prokuraturasidan ham munosabat ololmadi. Shu bilan birga Ozodlik G'ijduvon tumanidagi o'z manbasi orqali jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi qarori nusxasini qo'lga kiritdi. Tuman prokurori imzolagan qarorda ta'kidlanishicha, leytenant Tursun Polat Saidov harakatlarida jinoyat tarkibi aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Ammo Maqsud Kamolov G'ijduvon tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi rahbariyatini jinoyatni yopti-yopti qilayotganlikda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Meningit kasalligiga chalingan o'quvchining sinfdoshlari va o'qituvchilari yoppasiga emlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentdagi o'qish rus tilida olib boriladigan umumta'lim maktablaridan birining direktori 12 mart kuni ozodlik savollariga javob berarkan 4 sinfda o'qiydigan qiz meningitga chalinganini tasdiqladi. Ayni paytda direktor qizning sinfdoshi onasidan olingan meningitga chalingan o'quvchining o'lganiga oid informatsiyani keskin rad etdi. 2387 o'quvchi o'qiydigan umumta'lim maktab direktorining aytishicha 4-J sinfida o'qiydigan qizning meningitga chalingani to'g'risida 6 mart kuni uning otasi xabar qilgan. Direktorning aytishicha kasalga chalingan o'quvchi qizning otasi oilasi yoppasiga o'zi, xotini va 3 qizi kasalga chalinganini aytgan. 4 sinf o'quvchisi meningitga chalinganini 6 mart kuni bilishimiz bilanoq vrachlar kelib, qizning sinfdoshlari va o'qituvchilari hammasi bo'lib 55 kishidan analiz oldi. Hammasi meningitga qarshi emlandi. Analizlar yaxshi chiqdi, vahimaga o'rin yo'q, dedi maktab direktori. Meningitga chalingan qiz sinfdoshining onasi o'z xatida kasalga qarshi em narxi 347 ming so'm ekanligi, bunday chiqimni ota-onalar ko'tara olmasligini yozdi. Maktab direktorining aytishicha 55 o'quvchi va o'qituvchini emlash davlat hisobidan amalga oshirilgan. 4 sinf o'quvchisi meningitga chalingani ma'lum bo'lgan kun 6 mart arafasida O'zbekiston 24 telekanali efirga uzatgan syujetda Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulova meningit kasalligi to'g'risida tushuncha berarkan bunday degan. Meningit yuqumli kasallik bo'lib, asosan havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Bemor yo'talgan yoki aksirganda viruslar 1 metr narida turgan odamga yuqishi mumkin. Mutaxassisning aytishicha, odamlar gavjum bo'ladigan joylarda, xususan o'quv yurtlarida kasallik tarqalib ketish xavfi kuchlidir. meningokokk infeksiyasi tarqalish xavfi qish-bahor mavsumida baland bo'ladi, oddiy shamollash ham kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulovaning bildirishicha, meningit epidemiyasining oldini olish tadbirlari belgilangan. Ozodlik 12 martda Toshkentdagi 1-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'lim boshlig'i infeksionist vrach Abdulaziz Abdurahmonov bilan bog'lanib, meningit bilan bog'liq vaziyat haqida shu kungacha qancha bemor yotqizilgani to'g'risida so'radi. Vrach bu savollarga javob bera olmasligini, buning uchun vazirlik izni kerakligini aytish bilan cheklandi. Meningit bilan bog'liq vaziyatga doir raqamlar O'zbekiston 24 telekanalining 5 mart kungi syujetida ham keltirilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Darakchi nashri 6 martda Toshkentdagi maktablardan birining 7 sinf o'quvchisi meningitga chalingani, uning sinfdoshlari maktabning boshqa sinflari o'quvchilari bilan aloqaga kirishmaydigan tarzda alohida xonada o'qitilayotgani to'g'risida xabar qildi. Shunday qilib, Ozodlik bugun o'rgangan holat, Toshkentda maktab o'quvchilari meningitga chalinishi qayd etilgani jurnalistlarga ma'lum bo'lgan 2 holatdir.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.